Bu Ozodlik Radiosu. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldidan men Mehribon. Bugun dasturimizda Xorazm lazgisi jahon nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Ukrainada ikki o'zbek askarining jasadi qoldiqlari topildi. Afg'onistonda 21 oktyabr o'zbek tili kuni deb e'lon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 2019-yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev kelasi yil yalpi ichki mahsulot 5.5%, sanoat 6.5%, qishloq xo'jaligi 4 va xizmatlar sohasi 5.7% ga o'sishi prognoz qilinganini bildirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati yozdi. Ayni paytda mazkur majlisda kelasi yilga belgilangan iqtisodiy rejalar ham muhokama qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlari narxining asossiz o'sib ketishining oldini olish, buning uchun mahsulot yetishtirish ishidan qayta ishlanib bozorda sotilgungacha bo'lgan jarayonni to'liq qamrab olgan holda nazorat qilish bo'yicha mas'ullar belgilandi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezident matbuot xizmati bergan bayonotda 2019-yilgi inflyatsiya darajasiga oid raqamlar keltirilmadi. Davlat statistika qo'mitasi 2019-yilning yanvar-oktyabr oylari davomida iste'mol bozoridagi tovarlar va xizmatlar narxining o'rtacha 11.4% ga qimmatlagani, 2019-yilning oktyabrida o'rtacha iste'mol narxlari darajasining oy davomidagi o'sish sur'ati 1.5% ni tashkil qilgani haqida ma'lumot bergan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rosenblum o'zbekistonliklarning AQSh vizasi so'rab qilgan murojaatining qariyb 70%igacha rad etilayotgani sabablariga izoh berdi. Kun.uz muxbiri bilan suhbatda Rosenblum o'zbekistonliklarga viza berishning keskinlashuvi sabablaridan biri sifatida AQSh vizasi muddati tugaganiga qaramay, o'zbekistonliklarning Amerikadan chiqib ketmayotganini tilga oldi. Elchining suhbat davomida aytishicha, viza bilan AQShga kelib, belgilangan muddatda chiqib ketmayotgan o'zbekistonliklar soni boshqa davlat fuqarolariga nisbatan yuqoridir. AQSh Davlat departamentining konsullik masalalari bo'yicha byurosi saytida keltirilgan raqamlarga ko'ra, keyingi 1 yil davomida qisqa muddatli AQSh vizasi uchun hujjat topshirgan o'zbekistonliklarning 68% so'rovi rad qilingan va o'zbekistonliklar bu borada postsovet hududida birinchilikka chiqqan. Ayni paytda keyingi yillarda AQShga vaqtinchalik viza bilan borib, terrorchilik, xususan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan o'zbekistonliklar soni ham ko'payib bormoqda. Yevropa Ittifoqi rahbarlari Ukrainada davom etayotgan harbiy mojaro sabab Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini yana 6 oyga uzaytirdi. Qaror Rossiya va Ukraina prezidentlari Parijda yuzma-yuz uchrashganidan bir necha kun o'tib qabul qilindi. Bu uchrashuvda tomonlar yil oxiriga borib o't ochishni to'xtatish, mahbuslarni almashish va front chizig'ining uch joyida qo'shinlarni orqaga tortishga qaror qilgan edi. Ayni paytda prezidentlar mahalliy saylovlar vaqti, Ukrainaning Rossiya bilan chegarasi ustidan nazorat o'rnatish kabi 5 yillik urushga daxldor murakkab masalalar yuzasidan kelishuvga erisha olmadi. Rossiyaning moliya, energetika, mudofaa sanoatiga qarshi sanksiyalar ilk marta 2014-yil iyulida joriy qilingan edi. Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi uchun kurashayotgan konservatorlar partiyasi muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovida yirik g'alabaga erishdi. Bu g'alaba bosh vazir Boris Jonsonga Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqish to'g'risidagi va'dasini bajarish uchun kuchli vakolat beradi. Konservatorlar partiyasining ishonchli g'alabasidan so'ng Jonson rejalashtirilganidek Britaniya 31 yanvarda Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqib ketadi deya bayonot berdi.
With this election, I think we put an end to all those miserable threats.
Men bema'ni gerchiliklarning barchasiga barham beraman va biz Brexitni o'z vaqtida, ya'ni 31 dekabrda amalga oshiramiz. Agar ham, lekin Pekin ham yo'q, dedi jumladan bosh vazir Boris Jonson. Tojikiston Oliy sudi Vahdat koloniyasidagi 30ga yaqin mahbus ustidan hukm chiqardi. Ular 2019-yil 19-may kuni yuz bergan isyon tashkilotchilari va ijrochilari sifatida ayblangan. Isyon ishtirokchilari Tojikiston jinoyat kodeksining 16-ta moddasi, jumladan terrorchilik, ekstremizm va qotillikda ayblanib 19 yildan 29 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi.
xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11 dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadiy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm lazgi raqsi insoniyat nomadiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12 dekabr kuni UNESCO'ni Bogotada o'tgan 14-sinchi sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan Xalqaro Oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda lazgi tarixi o'rganildi va lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navruz bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon nomadiy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim-norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim-norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Ko'rmayman shug'un yuzin. Aşığı kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz. Semen derdi ki uçrağa, yanmasını salsa bulmaz. Çıkın tüştü yürekke, çıkarı barsa bulmaz. Derya katılgan yaşını kaytarıp alsa bulmaz. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy.
Azatlık Radyosu,
Uzbekistan ve Dünya.
Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan 2 o'zbek askarniki ekani gumon qilinayotgan jasad qoldiqlari topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning noyabr oyi o'rtalarida Ukrainaning Rovna viloyatidagi Pusta Ivanovi qishlog'i o'rmonlarida yer kavlayotgan ishchilar inson jasadi qoldiqlariga duch kelganlar. Ukrainadagi Zaxod-Sxod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari yonidan ularning ism-familiyasidan tortib, qaysi harbiy bo'limdan harbiy xizmatga chaqirilgani haqidagi ma'lumotlar jamlangan medalyonlar ham topilgan.
Мы ж пока их выкапывали. Ну, я сразу говорю, что говорю, ребята, как, ну, по-моему, ребята где-то с Азии. Потому что под каской сохранились такие, знаешь, черные-черные волосы.
Kavlab olingan paytda bu jasadlar Osiyo o'lkalaridan ekani ko'rinib turgandi. Chunki boshidagi kaska ostida qora sochlar bor edi. Ular hatto bir o'chirg'ichni ikkiga bo'lib ishlatishgan. Medalyonlarni yorib ko'rsak, ikki avlon O'zbekistonning Andijon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi, deydi Maksim Xvor. 1941-yil 22-iyun kuni Germaniya qo'shinlari chegarani kesib o'tib, sovet shaharlarini bombalashni boshlagan va bir hafta ichida Ukrainaning g'arbiy viloyatlarini ishg'ol etishgandi. Ukrainadagi Zaxodskhod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning aytishicha, o'zbek askarlarining qoldiqlari topilgan joyni Germaniya qo'shinlari 1941-yilning 29-iyuniga qadar nazoratga olgan.
В районе Дубна это штанковая битва была большая, там же целые полки пропадали.
Topilgan jasad qoldiqlari hozir Zaxodskhod qidiruv otryadi ixtiyorida qolmoqda. Ular o'zbekistonlik askarlarni islom an'analari asosida qayta dafn etishga ko'mak so'rab Rovna viloyatidagi mahalliy masjidga murojaat qilganlar.
В любой религии там у кого Бог, у кого Аллах, Бог есть Бог порядка. То есть это не порядок, когда воины лежат непонятно как и непонятно где. Вот. Надо их всех понаходить и красиво похоронить, потому что они на это хотя бы заслужили.
Bizning missiyamiz urushda halok bo'lgan askarlarning jasadlarini topib, o'z dinlari qoidalari asosida dafn etishdir, deydi Xvor. Rovna viloyatidagi masjid imomi Abdul Karim jasadlarning O'zbekistondagi yaqinlari topilmasa, ularni Ukrainada qayta dafn etish uchun joy hozirlab qo'yganini aytdi.
Будет отдельный сектор, где будут захоронены мусульмане. И я буду участвовать в захоронении, буду контролировать направление могилы, буду контролировать правильность копания могилы, соответственно, чтобы правильно был положен.
Ukrainaning Rovna shahrida yashovchi o'zbekistonlik Doniyor Egamberdiyev urushda halok bo'lgan o'zbek askarlari jasadlarini vataniga yuborishga ko'mak so'rab O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga murojaat qilgani va ulardan javob kutayotganini aytdi.
Bu to'g'risida men elchixona xodimlariga ham aytdim, ular tez qarindoshlarga informatsiya boradi degan fikr bo'lib turibdi.
Ayni paytda O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining Andijon viloyati bo'limi xodimlari Ukrainada o'zbek askarlari jasadi topilgani xabarini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Jamg'arma rahbari biri urushda o'lgan bu ikki andijonlik askar qarindoshlar topilishi bilan bu haqda Ozodlikka ma'lum qilishlarini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston prezidenti 21 oktyabrni mamlakat taqvimida o'zbek tili millik kuni deya e'lon etdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani mamlakat o'zbeklari madaniy anjumanlari taklifi asosida 21 oktyabrni Afg'oniston taqvimida o'zbek tili millik kuni o'laroq nishonlanishini tasdiqladi. Panshanba kuni kechki payt Afg'oniston prezidentligi saroyida mamlakat o'zbeklari madaniy anjumanlari a'zolari va ayrim siyosiy vakillari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda qilgan chiqishida o'zbek tilida so'zlay boshlagan G'ani o'zbek tili Afg'onistonning milliy tillaridan biri ekanini ta'kidladi.
Qadrli ustozlar, yoshlar va aziz mehmonlar, xush kelibsizlar.
G'ani o'z so'zlari davomida Afg'onistonni o'zbek tili beshigi bo'lganini bildirib, o'zbek klassik adabiyotining bir qator yirik namoyandalari, jumladan Amir Alisher Navoiyni Afg'onistonning faxri iftixori dedi. Ayni holda u o'zini Afg'oniston vatandoshi deb bilgan har bir kimsani o'zbek tilini o'rganishi zarurligini uqtirdi.
Afg'oniston gahvori zaboni o'zbekist. Amir Alisher Navoiy da kucha paydo.
Shuningdek, Afg'oniston rahbari ushbu yig'inda mamlakat o'zbeklari madaniy anjumanlari taklifi asosida poytaxt Kobulda davlat homiyligida o'zbek tili madaniyat uyini ochishi borasida ham va'da berdi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari so'nggi yillarda mamlakatda o'zbek tili va madaniyati rivoji uchun ilk qadamlar tashlanayotganini e'tirof etmoqdalar. Afg'oniston o'zbeklarining kitob nomidagi madaniy markazi boshlig'i Azizullo Orol 21 oktyabrni qo'shni O'zbekistonda o'zbek tili davlat maqomiga ko'tarilgan kun ekaniga ishora qilib, Afg'onistonda ham ayni kunni o'zbek tili milliy kuni o'laroq qabul etilishi ikki qo'shni mamlakatlararo do'stona munosabatlarni tobora mustahkamlanishiga sabab bo'ladi, deydi.
Afg'onistonda 21 oktyabr o'zbek tilining milliy kuni deb e'lon etilishi bu Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi madaniy munosabatlarni yanada rivojlantirishiga katta hissa qo'shishiga aminmiz. Chunki kechagi eng samarali yig'ilishda Muhammad Ashraf G'ani O'zbekiston bilan garchi eng qisqa chegaraga ega bo'lsak ham bizning munosabatlarimiz eng keng ko'lamli munosabatlar va eng samimiy munosabatlar deb O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan katta minnatdorchilik bildirdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha, 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sobiq MXHchini o'ldirgan Akfa Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorini saylov uchastkasiga olib borishga majburlandi. Erining zo'ravonligidan shikoyat qilib kelgan 27 yashar Laylo bo'g'ib o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20-oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi 10-dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiyiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0 teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinyov konvensiyalarga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Laylani kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Laylaning yaqinlari, bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Laylaning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20-oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyeva ko'ra o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axadov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axadovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrda kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IIB uchastka inspektori Olim Shojigitov kelib, er xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik, Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IIB xodimi Olim Shojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning Ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Laylaning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burni lat yegan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, Yangiyer shahar IIB boshlig'i G'olib Kuchimovga rasman murojaat qilgan. IIB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Laylaning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IIB boshlig'i G'olib Kuchimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering. Er xotinning urushi, doka ro'molning qurishi, deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16-oktyabrga kelib, Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IIB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar Yangiyer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Laylaga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni Bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12-dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1-noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beta taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1-noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsariya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasida turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlarga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarorida. O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1-noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOKA uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Sayuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1-noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sobiq MXXchini o'ldirgan Aquamedline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018-yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida. Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Akfa Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Akfa Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Akfa Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonun yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonun yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular Koreya tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik, deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar atkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov.uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Peterburg portlashida ayblanganlardan biri umrbod, 10 nafari 19 yildan 28 yilgacha qamaldi. Tadbirkorning traktorini yondirib yuborgan hokimlik uning pulini to'lashdan qochmoqda. Gulnora Karimova advokati bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarini uydirma deb atadi. Gaz yo'qligi sabab Farg'ona azot zavodi to'xtab qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonlik Abror Azimov Peterburgda 2017-yilning aprelida sodir bo'lgan portlashda aybdor deb topildi va umrbod qamoqqa mahkum etildi. 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi qolgan 10 ayblanuvchiga 19 yildan 28 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Azimov Abrorga umrbod qamoq jazosi tayinlansin. Azimov Akromga 28 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo muddati belgilansin deya hukm chiqardi sudya Andrey Morozov. Teraktda gumonlangan qolgan 9 nafar o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik fuqarolarga ham 19 yildan yuqori qamoq muddati berildi. Muhammad Yusuf Ermatovga 28 yil, Ibrohim Ermatovga 27 yil, Shohista Karimovaga 20 yil, Sodiq Ortiqovga 22 yil, Muhammad Yusuf Mirzalimovga 20 yil, Dilmurod Muydinovga 20 yil, Azamjon Mahmudovga 20 yil, Sayfullo Hakimovga 19 yil, Bahrom Ergashovga 20 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo o'tash belgilandi. Undan tashqari sudlanganlar 500 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga ham tortildi. Ozodlik bilan suhbatda aybdor deb topilgan yigitlarning otasi Rossiya FSBsi tomonidan Rossiya fuqaroligidan mahrum etilib, Qirg'izistonga chiqarib yuborilgan Ahrol Azimov sud qaroridan hayratga tushgani va advokat so'zlariga tayanib, sudlanganlarning aybini isbotlovchi birorta dalil mahkama davomida keltirilmaganini ma'lum qildi.
Begunohdan begunoh qo'llarni shunday qilib 11 tasini, 1 tasini ham bu yerda gunohi yo'q. Haqiqat baribir qaror topadi, xudo xohlasa. Hech qanaqa dalil yo'qda hozircha bularni asoslangan narsasi qiynab olgan nimalar dalil qilyapti o'zlar. Bolalarni azoblab, to'qlar bilan urib, haligi ko'ktirib, devada nima shu o'ldi degan bolani hozir o'ligi ham yo'q, tirigi ham yo'q jalilasi. Hozir hech qanaqa advokatlarni bu gaplariga hech narsaga quloq solmasdan prokurorga so'rangan narsasini beryapti-da bularchi. Tepadan buyruq bo'lgan shekilli.
Suhbatdosh ayblanuvchilarning birortasi mahkama davomida o'z aybiga iqror bo'lmagani va sudyaga ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar ustidan tushgan shikoyatlar ko'rib chiqilmaganini aytdi.
Hech kimisi ular qo'yayotgan aybga iqror bo'lmagan. Hammasini Sirojiddin Muxtorov bilan gaplashdi deb boshlanyapti. Bu 3 ta bo'ldi bolamiz. Birinchisi meni jiyanim Sirojiddin Azimov, bittasi Sirojiddin kuyov bola deb yozilgan uni telefonida, yana bitta Sirojiddin meni ayolimni jiyani, uchovini ham o'zi Sirojiddin Muxtorov, o'zi Abu Saloh deb turib kiradishga yo'llab qo'yishyaptida, tushundingizmi gaplashgan nimalarini? O'g'limni nomidan birov gaplashyapti, vachi boshqa dovush O'zbekiston fuqarosini aksenti bilan birov gaplashgan, ashuni ham meni bolamga tirkayapti,
dedi Ahrol Azimov. Sudlangan yigitlarning otasi yopiq tarzda o'tgan harbiy sud hukmi ustidan albatta apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilishini ma'lum qildi. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligiga olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'yib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan zilyuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha, hokimlik undan hokimlikni sudga berishini va sud chiqargan ajrimni olib kelishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharcha mashinalar keladi-yu, shag'al yuklab bersin mashinani dedi. Biz aka 10 kundan kechga tushamiz, mashinam shopiri yo'q, traktor bo'lgani bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi. Bermasang bo'lmaydi dedi. Ha yo'q, shopir desam o'zimiz shopir degan salarkani hamma o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha bo'lsa deb berdim. 3-chi dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga kovlab beray turib, qisqasi katta magistralda gaz turbasi o'tgan ekan. O'shanga kovishini tekizib olgan mashinani. U portlagan. Shopir 60% kuygan. Ma'lum mashinam 730 millionli mashinam kuyib kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
Bizga hozir korxonamiz bitdi-da, mana lentasini hozir Namangandan borib keldik. U mashina sinagani ham biz yurg'iza olmaymiz zavodda u mashina olmasa. Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mandan qog'oz bilan olib ketmagan sani mashinani dedim. Ha endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda leasingda shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdimmi? Hamma yo'q, oy-moy to'lanyapti. 2019-yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-morin bo'lib turibdi o'shanaqa mashina. Olganingdan keyin omonatni ham qaytarasan-u, bu yangi chegim, eski chegim hech qanaqa to'g'ri kelmaydi. Shunasiz xop-xop dedi, qadam bermaydi, telefon qilsa ko'tarmaydi, o'chirib olgan, qochib yuribdi. Ikki marta hokimiyatga borib keldim, kecha ham yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
Ularga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Bizga yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz aka.
Endi aytishlarki, qandaydir qog'oz olib, hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun buni sudga bersin, bizni sudda nimasi endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin.
Deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning leasing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblaring bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib, masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
endi hokimiyat to'laveramiz, endi bu qasar tulida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi
deb javob berdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ismoch qilinmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi dedi. Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak selitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy xloridli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovat tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9-dekabr kuni ertalab Shovat tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IB mashinasi, uning orqasida 10 ga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovat Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi dedi. Anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovat tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap dedi jumladan Shovat tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovat tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'atoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi dedi. Tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati Bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 13-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib Bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11-dekabr kuni ozodlikka yo'llagan yozma javobida shvetsiyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamoqda uchrashgan shvetsiyalik advokat nafaqat o'z mijozi balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 10-dekabr kungi rasmiy bayonotida shvetsiyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje Shvetsiyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi Jeneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishicha, amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsiya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsiya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsiyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanishi kerak deyiladi Monje 11-dekabr kuni ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsiyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019-yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlarni rad etilganini ta'kidladi. Monjening ozodlikka aytishicha, uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11-oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning ozodlikka taqdim etilgan nusxasida shvetsiyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishiga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018-yilning 19-may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng Bosh prokuratura huzuridagi Axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018-yil kuzidan 2019-yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018-yil 22-fevral kuni hibsga olinib, 2019-yil 26-iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik qilganlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material Girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik Girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarruq qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqishdi shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab, ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga, deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan, deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq.
nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahalla-mahalla, tuman-tuman, viloyat-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishda ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozod tarmoq. Ozod tarmoq, ajoyib konstitutsiya nega ishlamayapti? 8-dekabr kuni O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi tantanali marosim va prezident ma'ruzasi bilan nishonlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan tabriklardan birida o'zbekistonliklar bir-birini kinoyali tarzda ishlamayotgan konstitutsiya kuni bilan tabrikladi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Facebook sahifasida konstitutsiyaning nega ishlamayotgani, uning ishlab ketishi uchun nimalar qilinishi lozimligi haqidagi bahsga qo'shildi. Pragadagi studiyamizga Shrif buyurgan Bobomurod Abdulladan konstitutsiyaga oid fikrlarini ozodlik tinglovchilariga o'qib berishini so'radik. Ozod tarmoq.
Ko'pchilik ajoyib deb aytayotgan konstitutsiyamiz qabul qilingan kun O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 27 marotaba nishonlanibdi. Xudo ko'rsatmasin, kelasi yil respublikamiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, o'z mustaqilligini Rossiyaga qaytarib bersa, chunki aslida 1991 yili mustaqillikni Rossiya prezidenti Boris Yeltsindan shunchaki sovg'a tariqasida olganmiz. Boltiq bo'yi xalqlariga o'xshab mustaqillik uchun ko'chalarga chiqmaganmiz, burnimizni qonatmaganmiz. Referendumda mustaqillik kerak emas, SSR kerak deb ovoz berganmiz. Chalg'ib ketdim. Demak, 2020 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, mustaqilligimizni qo'sh qo'llab Rossiyaga qaytarib bersak ham, konstitutsiya kuni bizda yana 27 marta nishonlansa kerak. Aminmanki, yana 27 yildan keyin ham maddohlar ishlamaydigan qomusimizni eskirgan qolipdagi iboralar bilan maqtayverishadi. Moddalaridan iqtibos keltirishadi, dunyo standartlariga mosligi haqida sassatabozlik qilishadi. Lekin o'shanda ham maddohlar bu konstitutsiya ishlamayotganligi haqida og'iz ochishmaydi. Konstitutsiyamiz shunchalik zo'r bo'lsa, u nega ishlamayapti degan savolni o'rtaga tashlashga Kochinskilarning tili bilan aytganda ularning duhi yetmaydi, aqllari ham yetmaydi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, ajoyib konstitutsiyamiz nega ishlamayapti? UZA jurnalisti Anora Sodiqovaning Facebookdagi konstitutsiyamizni kishanlangan sherga o'xshataman mazmunidagi posti ostiga shu savolni yaqinda tashlagan edim. 2-3 kun o'tdi, variantlar berildi, lekin to'g'ri javob berilmadi. Konstitutsiyamizni paralich holatida ushlab turgan ikki muhim nuqtasi bor. O'sha ikki joyi o'zgartirilsa, konstitutsiya ishlab ketadi. Mana shu holatida ham ishlab ketadi.
Ozod tarmoq.
Birinchi nuqta, siyosiy partiyalar, parlament va prezidentlik saylovlari bilan bog'liq. Konstitutsiyamiz ishlab ketishi uchun siyosiy partiyalarni tashkil qilish va ro'yxatga olish shartlarini yengillatish kerak. Masalan, partiyani ro'yxatga olish uchun 10 minglarga imzo emas, atigi 100 imzo ham yetarli qilib qo'yish va ularning parlament hamda prezidentlik saylovlarida erkin, hech qanday cheklovlarsiz ishtirokini ta'minlash kerak. Bundan tashqari, ham parlament, ham prezidentlik saylovlarida partiyasiz nomzodlar ishtirokiga ruxsat berish kerak. Ikkinchi nuqta esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini tayinlash tartibi bilan bog'liq. Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra, ularning uchalasini ham prezident, ya'ni ijroiya hokimiyati tayinlaydi. Aslida esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini muxolifat ishtirokidagi erkin va shaffof saylovlar orqali tashkil qilingan parlament tayinlashi kerak. Qonunni parlament qabul qiladimi? Demak, qonun ijrosini nazorat qiluvchi institutlarning rahbarlarini ham parlament tayinlashi kerak. Ijroiya hokimiyati emas. Shunda zakazno jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlarga barham beriladi. Tarixga nazar tashlang. Hamma zamonlarda, hamma mamlakatlarda zakazno jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlar ijroiya hokimiyati tashabbusi va talabi bilan amalga oshirilgan. Prokurorni, sud raisini ijroiya hokimiyat tayinlasa, shunday bo'laveradi. Bu ikki nuqtaga yana shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, kuch ishlatar tizimlar faqat ijroiya hokimiyatining qo'lida emas, parlament qo'lida ham bo'lishi kerak. Ya'ni kuch ishlatar vazirliklar parlament va prezident o'rtasida teng taqsimlanishi kerak. Konstitutsiyada ularning ikkalasiga ham o'zlarining manfaatlari uchun yangi, ya'ni bu muvozanatni buzuvchi kuch ishlatar idora tashkil qilishni taqiqlash kerak. Parlament tasarrufidagi kuch ishlatar vazirliklar nafaqat parlamentni, balki mustaqil bosh prokuratura, oliy va konstitutsion sudlarning ham qalqoni bo'ladi. Parlament ming adolatli va xalqchil bo'lsin, lekin uning orqasida faqat unga bo'ysunadigan kuch ishlatarlar bo'lmasa, parlament, prokuratura va sudlar butun kuch ishlatar tizimlarini o'z qo'liga to'plagan avtoritar va adolatsiz ijroiya hokimiyat tomonidan yanchiladi, qamatiladi va quviladi. Rutskoy va Xasbulatovlar rahbarligidagi Rossiya Davlat Dumasini, ya'ni parlamentini prezident Boris Yeltsin to'plardan o'qqa tutgani esingizdami? Nega shunday bo'ldi? Chunki bu parlamentning tasarrufida kuch ishlatar vazirliklar yo'q edi. Siyosiy barqarorlikning va barqaror rivojlanishning negizi kuch ishlatar idoralarining sonini ko'paytirishda emas, ularni prezident va erkin saylovlar orqali shakllantirilgan parlament o'rtasida teng taqsimlashdadir. Hozircha menda shu konstitutsiyaga oid takliflarimni yana berib borishga harakat qilaman.
Siz Ozod tarmoq ruknini tingladingiz. Bobomurod Abdullaning konstitutsiyaga oid fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod tarmoq. Ozod tarmoq.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.